зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в студії сьогодні Олена Супковська в програмі «У ваших намірах». На зв'язку сьогодні з нами історик Віктор Заславський. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Чому ми сьогодні зустрічаємося з паном Віктором? Тому що сьогодні є День пам'яті та примирення в нашій Україні. День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни. Саме цей день, саме 8 травня, відзначають в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, який був підписаний 2015 року, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Тому, дорогі радіослухачі, я запросила сьогодні в нашу програму пана Віктора Заславського, який краще усіх знає, впевнена, нас, знає історію, і саме історію не просто, а з християнської точки зору. Пане Вікторе, маю таке запитання. Знаємо, що багато є фактів, було не завжди відкритих на початку, будемо казати, після війни. Одразу. Було багато фактів закрито, було багато міфів. Чи зараз уже відкрита уся правда про Другу світову війну?
Розумієте, у Росії ще й досі залишаються засекреченими архіви Другої світової. Принаймні, величезна їх частина. Тому про певні речі можна буде говорити лише коли ми дійдемо до Москви і розсекретимо архіви. Сподіваюся, йти до Москви нам не треба буде. Так, сподіваюся, вистачить лише провести до кордону. Але, розумієте, з одного боку радянські архіви, більшість з них є засекречені. З другого боку, навіть у наших архівах, які є, в принципі, розсекречені, в В'ятровичу треба час, щоб все перелопатити. Так само, в принципі, і британці, і американці, так, вони розсекретили, вони почали це все друкувати ще у 50-х роках, навіть при тому, що це могло, що це компрометувало деяких членів королівської родини. Там це все друкується, звісно, через величезний обсяг документів, певні моменти, про те, що ми можемо дізнатися лише пізніше. І ще один такий важливий момент, принаймні в Україні завжди була проблема з популяризацією історії. Тобто є фахівці, які все знають, але завжди бракує книг, фільмів, які доносили б це до пересічного читача. Тому деякі речі, які є елементарні та загальновідомі для істориків, для простих людей вони не завжди є
доступні,
незрозумілі. Наприклад, плюс через великі емоції, які все ще пов'язані з війною, то деякі речі можуть сприйматися трохи у викривленому дусі. Наприклад, сумнозвісна Мюнхенська угода 38-го року, коли Англія, Франція дозволили фактично Німеччині окупувати частину Чехословаччини, і всі знають, що Чемберлен приїхав, повернувся до Британії і сказав: «Я приніс вам мир», а Черчилль на це відповів: «Між війною і ганьбою ви обрали ганьбу, але війну ви теж отримаєте». Всі ми це знаємо. Але мало хто звертає на увагу, що саме після Мюнхенської угоди Чемберлен у рази посилив військове виробництво. Почав потихеньку залучати Черчилля. І так вирішив для себе, що наступний крок вже буде останній. Якщо Німеччина ще щось зробить, оголошують війну, незважаючи на те, у якому стані будемо. І коли у наступному році Гітлер нам напав на Польщу, Чемберлен оголошує війну і кличе Черчилля в уряд. Тобто, та сама Мюнхенська угода була, ну, була некрасивим, але необхідним, як вважали тоді, кроком, щоб мати трохи час підготуватися. Так само угода Молотова-Ріббентропа, у свою чергу, це теж був прагматичний крок, щоб дати час підготуватися. І злочином є не стільки сам факт угоди, скільки те, що Радянський Союз робив на окупованих територіях. Але оскільки через міфологізацію цієї війни ми звикли уявляти її як боротьба світла і темряви, як в Володар Кілець, де ельфи воюють проти злобних орків, і тому і звикли через це все роздивлятися у чорно-білих кольорах. Хоча, ну, знамениті слова Черчилля, якби Гітлер напав на пекло, я би виголосив промову на підтримку сатани у палаті лордів, у палаті общин. Тобто, заради перемоги над Гітлером той самий Черчилль мусив поступитися принципами, і хоча він ненавидів радянську ідеологію. Отже, все було перемішано. Були навіть, більш того, були навіть випадки, коли нацисти поводилися більш чемно, ніж союзники з антигітлерівської коаліції. Звісно, це були поодинокі випадки. Отже, все перемішано, все складно, і це треба розуміти. І знаєте, ось теж нещодавно по Фейсбуку знов-таки розганялися про книгу німецької письменниці, про те, як радянські солдати гвалтували німецьких жінок. Це теж була сторінка війни, і більш того, це не невід'ємна сторінка будь-якої війни, коли солдати займаються не дуже чемними речами у зайнятому, у завойованому місті. Інколи керівництво намагається це приборкати, інколи ні. Але 8-9 травня – це дні, коли ми відкидаємо усю цю складність, усі ці суперечливі факти і просто кажемо дякую тим, хто воював, тим, завдяки кому зараз світ трохи краще, ніж міг би бути. А про те, хто де і які робив злочини, в нас є цілий рік. З іншого боку, звісно, треба розуміти, що Друга світова – це так, це яскрава, це визначна подія 20-го століття, але це лише одна з визначних яскравих подій. Це ні в якому разі не прихід Христа, який ділить цю історію на до чи після. Більш того, це навіть не Перша світова, яка дійсно розділила історію людства на до чи після. І з часів Другої світової трапилося ще багато всього. Ще купа конфліктів, ще купа війн. Отже, сьогодні і завтра ми згадуємо тих, хто воював, ми дякуємо тим, хто воював, ми згадуємо цю сторінку. Але ми не ставимо Другу світову у фундамент своєї свідомості, свого національного міфу.
Угу. Пане Вікторе, маю таке запитання. Дивіться, вже 75 років від цієї війни. Ми згадуємо, ми вже, на жаль, багато ветеранів, які відійшли з цього світу до вічності. І з 2015 року, як я зачитувала на початку, уряд запропонував змінити число. Знаємо, що ми святкували раніше День перемоги за часів Радянського Союзу, це були такі паради, і змінили на 8 травня, на День пам'яті. І дуже багато людей боляче сприймає це, тому що вони звикли до чогось одного, а зараз їм пропонують інше. Як, де правда? Ну, знов-таки ж, можливо, аналогічне питання, але просто, щоб зрозуміти, мені здається, як християни мають нести це світло правди.
Якщо казати про капітуляцію саме Німеччини, то ось як воно було. Німеччина капітулювала 7 травня.
Угу.
І підписав капітуляцію Дьоніц, який після Гітлера став правителем Німеччини і головнокомандуючим. І він, як ну, і усі генерали намагалися здаватися не радянським не Радянському Союзу, а союзникам, тобто Англії, Америці.
Угу.
Чому? Ну, з одного боку, бо Радянський Союз не підписав Женевську конвенцію, і з полоненими до полонених там ставилися трохи інше, ніж англійці, американці. Ну і відповідно, з другого боку, на радянському фронті німці і поводилися себе дещо інакше, ніж у Європі, бо то Європа, а то Дика Азія. У Франції німці не робили того, що вони робили в Україні. Але так чи інакше, німці підписали капітуляцію 7 травня і на Західному фронті. На Східному фронті там про це лише оголосили. І ну там був радянський представник, так, бо за угодою всюди, де капітулювали німці, там навіть там окрема армія чи окрема бригада, то мав бути присутній радянський представник, це було узгоджено. Але Сталіну не Сталін образився, що підписали капітуляцію все ж таки не Радянському Союзу, а Англії, Америці. Ну, як колишній союзник Гітлера, Сталін болюче ставився до таких речей, влаштував чергову істерику і поставив вимогу, щоб окремо підписали капітуляцію йому. І притягли там кількох німецьких командувачів, і 8 травня вони окремо підписали капітуляцію Радянському Союзу. Але коли вони її підписали у Німеччині, то за часовими смугами у Москві це вже було 9 число.
Угу.
Отже, підписали капітуляцію 7-го, у силу вона вступила 8-го. А через цей вибрик Сталіна в Радянському Союзі це стало 9-го. Отже, так воно сталося. Але ми всі живемо у світі, який сформований у тому числі традиціями. Багато в чому традиціями емоційними. І оскільки 75 років ми, наші батьки, наші діди святкували 9-го, то звісно, нікуди ми це 9 травня не викреслимо. Тобто, якщо ті ветерани, яких ми вітаємо, для них це 9, то...
То нехай буде 9, так?
Так вже це стало, хай буде 9, тому такий варіант 8, і 8, і 9, який є в нас, це є оптимальний варіант. І 8 разом з цілим світом, ну і 9 вітаємо тих, Заради кого це, власне, не робиться, і хто звик вже до 9-го.
Угу.
Не так вже цих ветеранів багато і лишилося, щоб їх,
ну, звичайно,
щоб їх перевчати.
Угу.
Ну, таки, це все заради них.
Насправді так. Якщо брати статистику, скільки українців загинуло, ну, за моїми даними, які я змогла знайти, то це від 3 до 4 мільйонів солдатів, а звичайних людей в 2 рази більше. Ну, в загальному десь українців всього приблизно 10 тисяч. Що вам ваші дані кажуть? Скільки людей загинуло в Другу світову війну, на жаль?
Ну, я не є таким, ну, я користуюся такими самими загальнодоступними даними. Ну, якщо казати про Другу світову, бо це не є період, який я цілеспрямовано досліджую, я користуюся, ну, тими самими здобутками фахівців. Ну, що ж, для Другої світової це було цілком притаманним, коли цивільних гинуло більше, ніж військових. Чому? Тому що, наприклад, під час бомбардування міст гинули переважно цивільні. Під час каральних акцій гинули цивільні. Що німці влаштовували каральні акції, що совіти влаштовували каральні акції, що ті бомбили.
Ну, так.
Ну, розумієте, коли з'явилася артилерія і коли з'явилися бомбардувальники, то, звісно, вже не можна було казати про взагалі навіть теоретичну можливість відокремити цивільних від військових. знов-таки, якщо взяти тих, хто працював на заводах, знов-таки ще британські генерали сказали, бомбардуючи німецькі міста, що я не розумію, чому ми вбиваємо хлопців, які тримають в руках зброю, і шкодуємо дівчат, які їм цю зброю виготовляють. Такими були страшні реалії Другої світової, так воно було. Тому в тому, що трапилося, ну, з одного боку, так, і німці, ну, що сказати, нацизм, тоталітарна ідеологія і радянська влада, вона теж ніколи людей не шкодувала, тому так воно є.
Угу. Пане Вікторе, також наших українців було не лише в радянській армії, але й в інших арміях. Як так сталося, що могли інші країни, наші українці могли бути в складі інших військ?
Ну, по-перше, купа українців встигла перед тим роз'їхатися по цілому світі. Тому, ну, немає нічого дивного, що в Канаді, де було багато українців, йшли воювати. Я навіть десь знаходив канадський пропагандистський фільм часів Другої світової, якраз про українських іммігрантів, як вони там приїжджали в Україну, як вони розпахували землі, як вони жили, як їм було тяжко, як вони нарешті створили собі побут, і як тепер вони героїчно йдуть воювати за свою нову країну.
Угу.
В інтернеті він є, я все мрію якось його вставити у якийсь там свій музей. І так само було у Сполучених Штатах і у Австралії. Більш того, оскільки чимало українців мешкало у Німеччині, звісно, і вони билися. Навіть там один з перших повітряних боїв над Україною, він відбувся між німецьким пілотом і радянським пілотом, обидва з яких були українцями. Ну що ж, ми тоді...
Навіть невідомо, чи вони знали про це, так?
Так, ніхто не знали, звісно, ніхто не дуже цікавило. Ну що ж, оскільки Україна була розділена між кількома імперіями, багато століть. Оскільки українців було розпорошено по цілому світі, ну так само, як і інших, так само, як і інших національностей. Ну що ж, ну, це було вже 20 століття, коли глобалізація вже дуже добре дала про себе чути, коли вже все було перемішано всюди. Ось це ж ми знаємо Івана Полюя, винахідника рентгенівських променів, ну, то той, що відкрив рентгенівські промені, той, що перекладав Біблію українською мовою, його син, січовий стрілець колишній, служив на німців, був контррозвідником. Там, служив у контррозвідці, ну, він так переважно займався там гуманітарними питаннями, роздачею їжі, але так все стало. Потім, до речі, він після війни фільм знімав, там кілька премій отримав. Так, там все було перемішано. Можна ще згадати і ту саму протиповітряну оборону німецьку, там, де багато українців було. Можна згадати дивізію Waffen-SS Галичина. Хоча більшість йшли у ту дивізію, ну, коли вже розуміли, що німці нічим не кращі за совітів, але йшли для того, щоб отримати зброю, щоб навчили стріляти і потім іти у повстанці. Ну, принаймні, солдати, які воювали в цій дивізії, так розповідають, коли, може, через те, що їм самим хотілося б довірити.
Угу.
Отже, все було перемішано, все було складно у тій війні. Тому, перш за все, це треба розуміти. Розуміти, що все було неоднозначно, все було складно, але ці дні, 8-9 травня, ми дякуємо тим, хто бився. Відклавши усі ці суперечності, відклавши усі ці негаразди, розуміючи, що так все було складно, але ці дні ми не питаємо, коли ми кладемо квіти до могил солдат, ми не питаємо, чи вони чемно поводилися на підкорених землях, ми не питаємо, чи вони воювали як справжні лицарі чи ні. Ми дякуємо їм за те, що вони там були, за те, що вони зробили свій внесок.
Угу.
А про те, наскільки А про те, що вони робили, на те ми маємо інші дні року.
Так, насправді. Я не можу обійти вже сьомий рік війни, який триває в Україні. Знаєте, коли я пам'ятаю, ще в школі вивчала історію України, то чомусь завжди казали так, теж було, що ніколи знову, дай Боже, щоб ця війна не повторилася. І чомусь здавалося, що ну, усі засвоїли весь світ, засвоїв урок війни, тому що вже була не одна, вже було дві світових війни. І тут, 7 років тому, в нас на теренах України знову війна. І, звичайно, що хочеться, щоб був мир, хочеться, і наші хлопці продовжують, наші українці продовжують гинути. Знову нові жертви. Чому так?
Справа в чому? Після Першої світової Англія, Франція, Америка, вони воювати не хотіли. Uh-huh. Вони хотіли робити все, щоб уникнути нової такої страшної війни. Власне, це була одна з причин, чому багато хто крізь пальці дивився на те, що Німеччина продовжує озброюватися. Вони думали, ну так, добре, ми їх трохи образили після війни, все в них повідбирали, добре, хай вже не цей. Тому що, ну, проблема в тому, що зазвичай кожен судить по собі.
Ну так.
І англійці, французи, американці, які воювати не хотіли, які хотіли працювати, які хотіли розбудовувати свої країни, підтримувати з усіма нормальні відносини, вони свідомо чи підсвідомо переносили це і на інших учасників тут, і на інші країни. А ось країни, які хотіли воювати, це Німеччина, це Італія, це Японія, це Радянський Союз, вони, звісно, думали, що всі такі, як вони, всі тільки сплять і бачать, щоб на них напасти.
Угу. Загарбати їхню територію, щоб тільки щось...
Ну так, свідомо чи підсвідомо, але це було.
Угу.
Тому, власне, ну і у тому самому була проблема і у 14-му році, коли ані ми, ані європейські країни, вони не могли собі уявити, що можна бути настільки ідіотом, щоб знову розв'язати війну, тим більше в центрі Європи. Звісно, ніхто з нас воювати не хотів, ніхто з нас навіть не розглядав таку можливість у той час, як наші північні сусіди свідомо роздмухували пропагандою ідеологію обложеної фортеці,
угу,
що потім в це і вилилося. Ну що ж, хто... на жаль, так створений світ, і далеко не всі в змозі вивчити уроки історії.
На жаль. Також не пам'ятаю, в якому році, але символом пам'яті та примирення в нас, в Україні, вже як незалежній, я побачила символ червоного маку. Коли стала листати, то зрозуміла, що це було трішки раніше. А, десь в 2014 році, здається, було встановлено
в
Україні.
Якраз коли ми розвернулися у правильному напрямку.
Так. А скажіть, що в історії, коли...
По-перше... Георгіївська стрічка – це не дуже слушний символ. По-друге, цей символ вже був заплямований, по-перше, російською пропагандою, по-друге, подіями Майдану. І ця стрічка, вона з символу, вона перетворилася на символ проросійського курсу. Тому, звісно, вже ніяким чином не можна було її використати. А червоний мак – це загальносвітовий символ ще за часів Першої світової, ще у ті часи, бо мак, червоний, кров і чорна пляма посередині, якраз він подібний на слід від кулі, і як ще за тих часів червоні маки використали як символ згадки про жертв другої, першої ще світової, і якраз для мене це було так символічно, якраз влітку 14-го року у Львівському історичному музеї була відкрита виставка якраз 100 років першої світової, якраз ми з жінкою пішли, і там вже якраз центром експозиції стали червоні маки.
Угу. Тобто, якщо ми одягаємо червоний мак, то це не лише символ полеглих за Другу світову війну, але також ми згадуємо, можливо, навіть не знаючи про це, але ми згадуємо і усі жертви, які були і в Першій світовій війні. Мені здається, це, можливо, навіть загально національний, який ви казали, так? Символ в загальному.
Загальноєвропейський, загальносвітовий.
Угу. Тобто, ми усіх можемо згадувати, якщо одягаємо ось цей символ, кріпимо до себе, і такий незначний знак, але це символізує для усього світу, що ми вшановуємо честь усіх, хто загинув, хто віддав життя за нашу країну і взагалі, хто боровся за мир, маю надію.
Так. Саме так це, ну, знов таки, ну, за радянських часів нас, ми вшили 41-45, ми вчили Велика вітчизняна війна, хоча це була далеко не велика, ну, хоча те, що називають Велика вітчизняна, це була лише одна з сторінок Другої світової війни, що це була, ну, це була подія світового значення, яка тривала 6 років, у яку було втягнено чимало країн, і один з уроків Другої світової в тому, що у ті часи країни з різними ідеологіями, з різним розумінням того, як треба жити, вони змогли хоча б, напевно, проміжок часу об'єднатися заради спільного ворога.
Угу.
Так, і я думаю, це мало би бути уроком навіть для нас, українців, що ми маємо різні погляди, ми маємо різне розуміння того, як треба жити, яку країну нам слід будувати. Але дуже такий важливий момент, символічний, що навесні 14-го року в одному окопі, на одному блокпості стояли майданівці і беркутівці, які раніше були проти них. Тому що зрозуміли, що зараз інша, що зараз одна країна на всіх, яку треба рятувати від спільного ворога. Отже, це розуміння має зберігатися, і приклад Другої світової, коли, я кажу, Черчилль, який ненавидів Радянський Союз, але він перший простягнув йому руку допомоги, просто тому, що зрозумів, що зараз Гітлер – то є більша небезпека.
Mm-hmm.
Так само і тут. Ми є різні. Ми є україномовні, ми є російськомовні. Хтось має одні вподобання, хтось має інші вподобання. Але зараз, коли на кону стоїть доля країни, доля народу,
ми маємо єднатися разом.
Так.
Проти ворога. Дякую, пане Вікторе. Дорогі радіослухачі, сьогодні у ваших намірах ми спілкувалися з Віктором Заславським, істориком, про Другу світову війну і про уроки. Дай Боже, що ми їх засвоїли і настав мир в нашій країні. Дякую вам. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава Віктору!